کاگران بود بەرپرسی پۆلیسی کینیا ئیمڕۆ شەمبە 28 نۆیەمبر لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەیاندا ڕایگەیاند کە دوو هاوڵاتی شیع مەذهەبی ئەو وڵاتە بە تۆمەتی سیخۆری بۆ سوپای قودس ئێران و خۆسازکردن بۆ هێرشی تروریستی دژی بەرژەوەندی وڵاتە ڕۆژاواییەکان لە نایروبی پایتەخت کینیا دەستبەسەر کراون. پۆلیسی کینیا دەڵێت کە ئەم دوو کەسە لە چەند ساڵی ڕابردوودا هاتووچۆی بەردەوامی ئێرانیان کردووە و لەگەڵ بەرپرسێکی سوپای قودس بە ناوی موشتەبا قەنبەریان پەیوەندیان هەبووە. وەک دەزانن پێشتریش لە ساڵی 2013 دادگایەکی کینیایی دوو ئێرانی بە تاوانی پلاندانان بۆ زنجیرە تەقینەوەیەک لە شارەکانی کینیا بە زیندانی هەتاهەتایی مەحکوم کرد. بەڕێستان ئەم وتانەی پۆلیسی کینیا چەند دەتوانێت ڕاست بێت و چەند ئەگەریەوە هەیە کە ئێران هەوڵ بدات بۆ هێرشی تروریستی لە کینیا یا وڵاتانی تری ئەفریقایی؟
بله زۆر سپاس بۆ ئێوە و هاوکارانتان. لەڕاستیدا ئەوەی کە ئێران چەندە ئیحتیمالی هەیە لە پلانێکی وادا بەشدار بێت و دەستی هەبێ و ئەساسەن داڕێژەری پلانەکە بێ، دەبێت تۆزێ بگەڕێنەوە بۆ ڕابردوو. هەر ئەوەی کە جەنابیشت ئاماژەت پێی کرد کە لە ساڵی 2013 شتێکی هەندە و چەشنە هەبووە، یانێ کەسانێک لەو پەیوەندیدا قۆڵبەست کراون لە ئارژانتین لە کاتی خۆیدا سەبارەت بەو بنکەی جولەکەکان. ئێران شتێکی وای کرد کە دادگایی بۆ کرایەوە و بەرحاڵ ئێران بە جۆری تەمەنبار ناسرا لەو کەیسەدا. و هەروەها لە وڵاتانی دیکەی ئەوروپاییدا چه بە نسبەت ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی، ئۆپۆزیسیۆنی کورد و تەنانەت بە نسبەت وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست وەکو ئیسرائیل و یا لوبنان و سوریە و ئەمانە، یعنی هەموو ئەمانە پیشانەدا کە کۆماری ئیسلامی ئێران لە ڕابردوودا لەم شێوە کارانە خەڵکی وەرگرتووە بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی خۆی، پەیوەندی گرتن بە گروپە تێرۆریستەکان و یا لە هەندێک کاتا ئەساسەن هەر دروستکردنیان سازکردنی ئەو گروپانە لە سەردەستی کۆماری ئیسلامی شتێک نییە کە ئێستا لە نێو مەحافلی سیاسیدا لە کەسێک شاراوە بێت. بۆیە هەرچەند وەک باست کرد ئەمە دەمێنێتەوە بۆ ئەوەی کە لێکۆڵینەوەکان درێژەیان هەبێ و بزانین بەڵگەی بڕواپێکراو لەو پەیوەندیدا چن، کە پەیوەندی کۆماری ئیسلامی بسەلمێنێ لەو جەریانەدا. بەڵام ئیحتیمالەکان وان نیشانەدەن کە ئەو قسەیە یا ئەو بەراوردەی کە پۆلیسی کینیا کردوویەتی دروست بێت لە پەیوەندی لەگەڵەوەی کە ئەو شتە دەستی ئێرانی تێدا بووە و ئەو تێرۆریستانەش پەیوەندیان بە سوپای قودسی ئێرانەوە هەبووە.
کاکرام بود کەواتە بەڕێستان ئەگەری تاوانباربوونی ئێران بەزیاد دەزانن، پێدان وایە کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ دەبێت هەوڵ تروریستی بدات؟ بەرژەوەندی ئێران چه پەیوەندیەکی لەگەڵ ئەم هەوڵانە هەیە لە کاتێکدا کە ئێران خۆی بە قوربانی تروریسم پێناسە دەکات و دەڵێت لە شەڕە لەگەڵ تروریستەکاندا بە قسەی خۆی لە سوریە و لە عێراق و لە ناوچەکەدا و لە ناوخۆشدا دەڵێت بۆتە ئامانجی هێرشی تروریستی؟ چۆنە کە ئێران وەک ئێوە دەفەرمون خۆیشی سازماندەهی ئەو شتاکە کە پێی دەڵێن تروریسمی دەوڵەتی، چه بەرژەوەندیەکی بۆی هەیە؟
دەزانین چۆنە کورد دەڵێ لێدەدات و هاواریش دەکا ئێران ئاوای لێهاتووە لەلایەکەوە هەموو دنیا ئەوە دەزانێت کەوە تەنانەت بە یەکێک لە وڵاتان کە تروریزمی دەوڵەتیش پەرەپێدەدا، یانێ سازمان یافتە لەلایەن دەوڵەتەوە تروریزمێکە خودی دەوڵەت بەرنامە و پلانی وەدادەنێ بەوە ناسراوە. و ئەمە شتێک نییە کە ئێستا کەس یانێ بیهەوێ لێکۆڵینەوەی دەسەر بکا. هەموو وڵاتانی دنیاش ئەوە حتی مەسەڵ ڕێکخراوێکی وەکو سوپای قود کە لە ئێراندا هەیە بە ڕێکخراوێکی تروریستی ناسراوە، لە لیستی تێرۆردایە. ئەو ڕێکخراوانەی کە ئێران پشتیوانیان لێکا وەکو حیزبوڵڵای لوبنان، وەکو حەماس لە فەلەستین و تەنانەت کۆمەڵێک بەڵگەش جا بەشێوەی فەرمی یا نافەرمی بڵاو بوونەتەوە سەبارەت بۆی کە ئێران پشتیوانی لە هەندێک گروپی وەکو ئەلقاعدەش کردووە، کەواتە ئەمە شتێک نییە کە بڵێن وانە بووە. ئێستا ئێران بۆ خۆشی ڕایگەیەنێ کە قوربانی دەستی تێرۆرە، ئەوە تەنیا ئەتوانی جەنبەی تەبلیغی و پروپاگەندەی هەبێ بۆی کە تاوانباربوونی خۆی لە کێشەکاندا بشارێتەوە. بەڵام ئەوەی کە بۆ ئەو کارە دەکا بڕوای من ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ نێوەرۆکی ئایدۆلۆژیک و دیکتاتۆری ئەو حکومەتە، چونکە لەو جۆرە سیستەمانەدا ئەوانە زمانی دیالۆگ و دیپلۆماسی زۆر بە کەمی بەکارەهێنن بۆ بە قەناعەت گەیاندن یا تەنانەت بڵێن پاشەکشەکردن بە دژبەرانی خۆیان. جا چ ئەو دژبەرە لە نێو خۆی وڵات بێ وەکو ئۆپۆزیسیۆنی خۆی بێ، چ ئەوەی کە وڵاتان و لە ئاستی نێونەتەوەیدا بێ، یعنی اوی که لنیو خوی خوی دا بی لباتی اوی که صحیب که بوتویجیان لگل که دیپلوماتیان یعنی دیالوگیان لگل که تو لرگای دیپلوماتیک و هاو دا چشکان تار سر که اولین مکانیزمی که کاربدستانی کمار اسلامی بکاری هنن سرینوی دجبرانه یعنی سرینوی دجبرانی جا به اگر لبردستی دا بی بزندان کردن و اعدام و اوانه و اگر به هر چشنیتر مثلا رگای اوی نبی قطعا فنابو پلانی که تروریستی دبا و امید نیوخوی ایران دا کردوه اوی خطوهای زنجیری کاتی خوی که ایدی بو بخولی بشکل حاکمیت ایران بلاویان کردوه یعنی اشتکل اشکرابو و اوش که لدر وکراوه و کدادگای میکنوس لبرلینا که سبارت با تروری دکتر صادقی شرف کردی بو و تواوتی پردهی لسر ماهیتی تروریز بون ایران حالده اما یک و به نسبت ولاتانی دیشکش لعصی نونتویش ایران هر کاته لعن ولاتکانه و دکیت جرگوشار و ناتوانی لرزمانی دیالوگ کلور بگری و ناتوانی برگای دیپلوماسی چه شکانی چار سرکا تنا بو امراز و بلین حربی حراشو توقاندنو تیرور و اوشانه دبا و بوشیوانه هولا داکا ولاتانی دوره دنیا یا حتی ولاتانی چوکر مثلا ولاتانی که وکو پینیا وانش یعنی بجوری بین تجیر سیطره خوی یا لانی کم لسفی مقابلی خوی دوریان خاطه بویا اما لواقع در درسته بو او ماهیتی و او سیاستی که کمار اسلامی هن روژی یکمی دامزرانی و گرتوی تبر هتایستا که لباتی زمانی دیالوگ لباتی دیپلوماسی بو با قناعت گیان یا تنانت پاشق شکردن به مخالفانی خوی بدوام لسياستي هرشو توقاندنو حسي و پاكتا وانا كالكي ورگتو
كاك رامبود برستان دفرمون كا اوي كا ايران تاوان برده كريب ترور بلغي لسرو جيغل سپاي قس پيواندي ايرانج لغل چند ركراو توريستي دا یا پشراس کراو تو یا گمانزوی لستره و دشفرمون ام ترورانه دا گره تو بو ایدولوژیا و ذات و کمار اسلامی رانو او جوره روانینه که بو دنیا هیتی و بو اویدی هیتی کواتا لم حلو مرجه امرو دا که رنگ دنیا زیاتر لهمو کاتی که تر دج ترور راوستا و هستی که زوری هم کمالایتی هیا هم سیاسی هم نه حکومتکان هیا که برنگاری ترور بن چونه که دنیا لبرانبر او ترور دولتی دا که او دلن ایران دیکات بیدنگا بو برنگاری نابی اگر استمه ترسی ترور اونه گوره و ایران جو نه تاوان لسریتی
راستی هم نکره بوین بتاواتی بیدنگا بیدنگ نبون لزور شده بلحار رای انگیان دو تناند لمجمعی عمومی سازمانی ملل دا هنده قطع ناموشته به نسبت ایران تسویب کرا و چل زمینه مافی مروف دا چل زمینه مسائلی دستی ایران لهنده کاروباری تروریستی دا یعنی کومالی کشید کراوه بلام اوی که بیت سر اوی که هلویستی که جدی و شیلگیرانه ان هبه بو اوی که بجاری کتایی با وضع بینه ان لراستی دا که شاید دنیای امرو دنیای که هنده داخره و کلیشهی نیه که اما لفرمولی که ساده دا بتوانیم که شکانی پخینی نوه یا حلی بکنوانه بویا روابطی ولاتان زور زور یعنی زور فاکتر هیا که دخیله تیدا و وای پیچیده دکاته و که لگدانویان آسان نبه و نتیجه گیری آسان نبه بو نمونه عرضت کم یعنی مثلا تو استا پیوندیا آبوریکان یعنی برجواندیا آبوریکانی ولاتانی گوری دنیا زور جاروایان لیدکا که چاو بسر زورشتی که پیوندی به مافی مروو و هیا پیوندی به تروریزم و هیا پیوندی به آسایشی نیونتویه و هیا شاید مثلا در نقینن و زور بلای در نارون من نوانه مثلا استی راگین دراوی که یا حلویستی که سیاسی ببی اوی که هیچ چشنه پرستیکی لپشت بی مثلا شتیکی آوا در بکن بلام اوی که بیان هوی حلویستی که جدی بگرهن راستی که تا استا شتیکی آوا جدی به نسبت ایران نکره و هرچن خود زمانی جورج دبلیو بوش ایران وکوی که ولاتانی محوری شرارت تعریف کرا و تناند گمانی وش هبو که امریکا پلانی دوری بو وکچون بو افغانستان و عراقی هبو بو ایرانشی هبه بلام عرضم کرد چون که معادلات اگه وک او جوری که شاد ایمه بمانه بشوی که خطی پیش بینی بو که نوانا چه تا پیش و دبینی زور فاکتری تد دینه پیش و که پیش بو مثلا اگم یکی گره فاکترکان لتنیش برجواندی عبوریکانا توازنی قوای لعاستی نو دولتی دا یعنی او معادلاتی که لنوانز الهیزکانی دوری دنیا دا هیا ایران بو برو پیش بدنی پلانکانی خوی برحال گمه ایکی سیاسی دست پی کرد و دمه که و چاک خوشتشی خوین بودتا و یعنی لکشو ململانی کانی نیوان امریکا و روسیه و چین و غرب بعام لیوانا کلکی خوی ورگرسو و وطوانی ویتی اوانا وکو پاو پشتی بو پروژه و برنامه کانی خوی بکار بینی باید بینیم زور جار لعاستی نیونتوییده لکشکانه که ایران توشی بومبست یا گریه کدوه روسیه و چین ایرانیان درباز کدوه باید امی پی موایی که لکشه ترکیه کن اوه که او گشتگیریه یا بایی یک دنگیه که لنیوان ولاتانی گوره دنیا به نسبت تروریزم یا باید چه به تروریست ناس نوانه و حتی به نسبت ایران نیه به داخوه
که گرم بود برستن اماجه دن بو معادلات سیاسی و او اعلوزیه سیاست که رگه ناده زور چورانی او بکین که دنیا به جدی برنگاری ایران هبید لپروژه که هیتی بو دجایتی لگه ترور ای پتنوایا روشن بیدانی سیاسی لوانه کردکان و حزب سیاسی اپوزیسیونکانی ایران و حزب کردکان و حوالکان دلتو خوشیان بلگیان بودر کردوا سالانه کی زور خوان قربانی تروری دولتی کماری اسلامی ایرانن اوان دتوانن چیب کن بو اوکا رای گشتی دنیا و دوای اوش سیاسم دارکان بخنه گوشار و بو اوکا برانبر ایران حلوسی جدی تر بگرن
ای که شاید نواستی بداخل اپوزیسیونی ایران کردکان همویان روشن بیران اما نه یعنی او انسجام و یک گتویی که پیویست بایی که روبرو ببنوا چه لباری سیاسی و چه لباری تبلیغی و بنسبت ایران و بایی که دنیای داره و تی بگینن لوزعتا یا حدلانی کم بتوانن رای گشتی دن نصر او قناعتا لرای گشتی دنیا عزدکم بین نصر او قناعتك او شو تعاملك اللي قال ايران يكن بقازان جي خونش يعني نية اگه ديان هوي تروريزمي نيو دولتي لنطفة دا خفيف كان اگه ديان هوي سواب كان دبي البيش هموشيني لإيران او دس بيب كان اگر بيان هوي وابكن دبي البيش هموشي لنو خوين دا يقرتوبن بلان وبرناميكي هاو بش يعني هبي بداخوا اما امشتن نابينين يعني نكر لنو اوكوزيسيوني ایرانی و کرد که او هر کشکانی انزور جدی و پشموانی او با آسانی بتوانن به یک دنگی و کودنگیک بگن چون که اصلا تروانی نیزور جاوازی هم به نسبت چهر سریبونی کشکان و دهاتو هیا بلان تنانت هر لنه اپوزیسیونی کردکشا که مخومن دگریتا و لنه اپوزیسیونی کردیشا او انسجام و یک دنگی و یک گرتویه نیه به نسبت او مسئله و اما یکی که گورترین کشکانه بلان اوی که اتوانن چی بکن ببرای من گورترین کاری که اتوانن بیکن اوی که اما اگر یک گرتوبن اتوانن یعنی با یک دنگ با یک خطاب لگل ولاتانی گوری دنیا قصد کن و بتوانن خلچی ایران بجولینن و نشان بدن که بابا یعنی خلچی ایرانی لو سیستم تروریستی لو دامو دزگاه سر کت کرد بیزاره و اوانیش بتوانی وقت دنگی که اوشته به دروی ایران منتقل کن و خلکی دروی ایران تیب کن جا اوشته اتوانی لعاستی میدیاکانه بی اتوانی وقت به شوازی دیپلوماسی بی و هموش شوکان اتوان خلک لوبر بگرن ناشلم نیان کردوه کردو یعنی هر هیزو لعاست خویش ندشتی کردوه بلام بی گمان اما کافی نبوه چون که هندیک لحوریان که فعالین سیاسی احزاب که قسم دکد مثلا دیان کود یا خوی مستردانی ولاتانی کیوکو بریتانیا امریکا و انمان کردوه لعاستی دامو دزگاه رسمی آلگل یا خصم آن کردوه بلان همیشه یکشتیان که دوا کردوه که یعنی پیک هوا ورن یعنی مثلا با یک دنگ ورن یک شد بلین یک خطابتان هبه که بداخوا او من پیموایا او گورترین مشکله اگر هیزی اپوزیسیون کن با عام بتوانن لسر او صاحب بنوه و بتایبت کردکان که استاپی موهوکو هنگاوی یکم پریویسته کاری که واب کن که بتوان به یک دنگ و به یک پروژه و برونن او مثلا دتوانن یعنی هنده درکب کن و بروی و دا هرچن من پیم وایا هرچی یکیش بکن اگر بیان هوی یعنی هدفکه او بی که ولاتانی گوری دنیا بین نصر و قناعتا که هلویستی که جدیتر به نسبت ایران بگرن اما توزیک چوزام یعنی زحمت سوق تجربه او نشان دا وک ولاتان ک بغیار ادن درسه هندی جار لجر کاریګری وای گشتي با هندی بریاری سیاسی ددن بلام زور جار بر ژوندیه ک زاله بسر بریار دانکان یاندا یعنی بر ژوندیکان یان چی خوازی او بریار ادن زحمت ی بی وای گشتي بتوانید ولاتانی کی وک چینیا روسیا با قناعت بگینه که دیش به ایران راوستن گرامو به نسبت ولاتانی روجاوا آسان تر
که گرامو دی لطف پوری زور سپاس با بشداری تن لموتو جدا
زور سپاس بایمش